Okrožnica Laudato si svetega očeta Frančiška o skrbi za skupni dom. Tretje poglavje: človeški izvor ekološke krize. Drugi del: globalizacija tehnokratskega vzorca. Temeljni problem je drugje, je še globlji, ter je v načinu, kako je človeštvo prevzelo tehnologijo in razvoj skupaj z enotnim in enodimenzionalnim vzorcem. V tem vzorcu izstopa pojmovanje subjekta, ki postopno v logično-racionalnem procesu dojema in na ta način poseduje objekt, ki je zunaj njega. Takšen subjekt deluje tako, da s eksperimentiranjem vzpostavi znanstveno metodo, ki je že izrazita tehnika posedovanja, prevlade in transformacije. To je tako, kako da bi se subjekt znašel pred brezoblično realnostjo, ki je popolnoma na voljo njegovi manipulaciji. Človek je vedno posegal v naravo, vendar je bilo njegovo poseganje kot spremljanje, kot podpora možnostim, ki so se pokazale v samih stvarih. Šlo je za to, da je sprejel, kar narava sama omogoča, kot ponujeno roko. Zdaj pa gre nasprotno, za to, da z ukazovalno roko, ki spregleduje in pozablja stvarnost, ki jo ima pred seboj, iz stvari iztisne vse, kar je mogoče. Zato si človek in stvar nič več prijateljsko ne podajata roke, saj sta postala nasprotnika. Od tod je le korak do zamisli o neskončni in neomejeni rasti, ki je tako navdušila ekonomiste in finančnike ter tehnološke teoretike. To predpostavlja laž o neskončni razpoložljivosti zemeljskih dobrin, ki vodi k njihovemu skrajnemu in celo neomejenemu izžemanju. Gre za napačno domnevo, da je na voljo neomejena količina energije in virov za izkoriščanje, da je njihovo obnavljanje takojšnje in da narava negativne učinke manipulacije z naravnim redom lahko hitro posrka. Zato lahko trdimo, da številnim težavam današnjega sveta botruje predvsem nevedno zavestno nagnjenje po vzpostavitvi metodologije in ciljev tehnološke znanosti po vzorcu, ki pogojuje življenje ljudi in delovanje družbe. Posledice uvajanja tega vzorca v sočloveško in družbeno stvarnost so vidne v propadanju okolja, vendar je to le eno izmed znamenj redukcionizma, ki prizadene vse razsežnosti človeškega življenja in družbe. Priznati je treba, da znanstveni proizvodi niso neutralni, saj ustvarjajo zasnovo, ki vpliva na življenjske sloge in usmerjajo družbene strategije tako, da koristijo določenim oblastnim skupinam. Nekatere izbire na videz zadevajo proizvodnjo, v resnici pa vodijo v način družbenega življenja, ki ga nameravajo razviti.
Ni si mogoče zamišljati, da bi podprli drugačen kulturni vzorec in uporabljali tehniko zgolj kot orodje, saj je danes tehnokratska paradigma tako močna, da je zelo težko pustiti ob strani njene vere. Še teže pa jih je uporabljati, ne da bi na nas vplivala njena logika. Postalo je protikulturno izbrati življenjski slog, katerega cilji so vsaj delno neodvisni od tehnike, njenih stroškov in njene moči globaliziranja in pomasovljenja. Tehnika v resnici poskrbi za to, da nič ne ostane zunaj njene železne logike in človek, ki je njen protagonist, ve, da končno ne gre za korist, niti za blaginjo, temveč za oblast. Oblast v skrajnem pomenu besede. Zato si prizadeva hkrati zgrabiti naravne in bivanske prvine. S tem se skrčijo zmožnost odločanja, pristna svoboda in prostor za alternativno ustvarjalnost ljudi. Tehnokratski vzorec poskuša prevladati tudi v ekonomiji in politiki. Ekonomija skrbi le za tehnološki razvoj z namenom dobička, ne oziraje se na morebitne slabe posledice za človeka. Finance tako zadušijo pravo ekonomijo. Iz svetovne finančne krize se nismo ničesar naučili. Iz poslabšanja okolja se učimo zelo počasi. V nekaterih krogih zatrjujejo, da bosta sedanja ekonomija in tehnologija odpravila vse okoljske težave. Enako kot z neakademskim izrazoslovjem zagotavljajo, da bo mogoče probleme, povezane z lakoto in revščino po svetu, rešiti preprosto z rastjo trgov. To ni vprašanje ekonomskih teorij, ki si jih morda danes nihče ne upa zagovarjati, temveč njihovega zauzetja dejanskega razvoja ekonomije. Tisti, ki tega ne trdijo z besedami, podpirajo to z dejstvi. Ko ne skrbijo za pravšno raven proizvodnje, za boljšo porazdelitev bogastva, za odgovorno skrb za okolje ali za pravice prihodnih rodov, svojim obnašanjem potrjujejo, da jim je kar največji možni dobiček zadosten cilj. Trg sam po sebi ne zagotavlja celovitega človeškega napredka in družbenega vključevanja. Medtem imamo neke vrste razsipniški in potrošniški razcvet, ki je v nedopustnem nasprotju s trdoživim stanjem razčlovečujoče bede. pri tem pa se ne določijo dovolj hitro ekonomske ustanove in socialni programi, ki bi najrevnejšim omogočili reden dostop do osnovnih virov. Premalo se zavedamo, katere so najgloblje korenine sedanjih neravnovesij, ki so povezane z usmeritvijo, cilji, pomenom in družbenim kontekstom tehnološke in ekonomske rasti. Specializiranost pa posledično pripelje tehnologijo v težavo, in sicer, da nima več pogleda na celoto. Drobljenje znanja doseže svoj namen z dejansko uporabo, a marsikaj izgubi občutek za celoto, povezave, ki so med stvarmi, za širše obzorje, za smisel, ki postane nepomemben. To dejstvo preprečuje, da bi ugotovili prave poti za reševanje bolj zapletenih problemov sedanjega sveta, predvsem okoljskih in revežev, s katerimi se ni mogoče spopasti samo iz enega zornega kota ali glede na eno vrsto koristi. Znanost, ki si domišlja, da bo ponudila rešitve za velika vprašanja, bi morala nujno upoštevati vse, kar je znanje doseglo na drugih področjih vedenja, vključno s filozofijo in družbeno etiko. Vendar je tak način ravnanja danes težko doseči, zato tudi ni mogoče prepoznati pravih etičnih meja. Življenje zato postaja prepustitev toku okoliščin, ki jih narekuje tehnika, razumljena kot glavni vir za razlago bivanja. V konkretni realnosti, ki nam zastavlja vprašanja, pa se pojavljajo različni simptomi, ki kažejo na napako, naprimer propadanje okolja, tesnoba, izguba življenjskega smisla in pomena skupnega življenja. Tako se še enkrat izkaže, da je resničnost nad idejo. Ekološke kulture ni mogoče zvesti na vrsto nujnih in delnih odgovorov na probleme, ki zadevajo propadanje okolja, izčrpavanje naravnih zalog in onesnaževanje. Napredovanju tehnokratskega vzorca bi se morali opreti z drugačnim gledanjem, drugačno miselnostjo, politiko vzgojo, življenjskim slogom in duhovnostjo. Sicer se lahko tudi najboljše ekološke pobude ujamejo v isto globalizirano logiko. Če iščemo zgolj tehnično zdravilo za vsako posamezno ekološko vprašanje, pomeni, da smo ločili stvari, ki so v resnici povezane, najgloblje probleme svetovnega sistema pa pometli pod preprogo. Vendar je po drugi strani mogoče na novo razširiti pogled, saj je človeška svoboda sposobna tehniko omejiti, jo usmeriti in postaviti v službo drugačnega, bolj zdravega, bolj človeškega, bolj socialnega in celovitejšega napredka. Tu in tam se osvoboditev od tehnokratskega vzorca že dogaja. Naprimer takrat, ko se skupnost malih podjetnikov odloči za manj onesnažujoče proizvajalne sisteme in pri tem podpre neporabniški način življenja, sreče, sožitja. Ali takrat, ko tehnika v prvi vrsti rešuje konkretne težave ljudi, zato, da jim pomaga živeti dostojanstveno in z manj trplenja. In tudi takrat, ko ustvarjalno raziskovanje in občudovanje lepega zmoreta preseči redukcionizem, popredmeteno moč skozi neke vrste odrešitev, ki se uresniči v lepem in v tistem, ki to zre. Zdi se, da pristna človeškost, ki vabi k združitvi bistvenega v novo celoto, živi sredi tehnološke civilizacije, tako neopazno kot megla, ki pronica skozi zaprta vrata. Bo to, kljub vsemu odporu, ki se pojavlja proti vsemu tistemu, kar je pristno, vendarle trajna obljuba? Po drugi strani se zdi, da ljudje ne verjamejo več v srečno prihodnost, ne zaupajo slepo boljšemu jutri, pa naj gre za sedanje razmere v svetu ali za tehnične zmožnosti. V zavest jim prihaja, da tehnični in znanstveni napredek ni enak napredku človeštva in zgodovine in spoznavajo, da v srečno prihodnost vodijo druge, temeljne poti. Pa si kljub temu niti ne predstavljajo, da bi se odrekli možnostim, ki jih ponuja tehnologija. Človeštvo se je zelo spremenilo in kopičenje vedno novih novotarij potrjuje minljivost, ki se plazi na površje v eni sami smeri. Težko se ustaviti in spet zajeti iz globine življenja. Če arhitektura odseva duha neke dobe, velikanske stavbe in vrstne hiše izražajo duha globalizirane tehnike, kjer vedno novi proizvodi postajajo hudo dolgočasni. Ne vdajmo se v to in ne odpovejmo se spraševanju o ciljih in pomenu vsake stvari. Sicer bomo samo opravičevali sedanje stanje in bomo potrebovali vedno več nadomestkov za prenašanje praznine. To, kar se dogaja, nas postavlja pred dejstvo, da moramo nujno najprej v pogumno kulturno revolucijo. Znanost in tehnika nista neutralni, lahko pa od začetka do konca nekega procesa opletata različne namene in možnosti, ki se pokažejo na različne načine. Nihče se noče vrniti v dobo jamskega človeka, vendar je nujno upočasniti korak, da bi lahko drugače gledali na resničnost, sprejeli dober in zdržen razvoj, hkrati pa spet pridobili vrednote in velike cilje,
ki jih je uničila nebrzdana velikopoteznost.